Kdybych byl na počátku, co tušil o zničující moci slov, a tedy i proroctví a sebepředpovědi, věruž bych se byl spíš věnoval koupi a prodeji dobytka. Píše Ivan Diviš v básni, kterou uzavírá svou teorii spolehlivosti. A já bych právě teorii spolehlivosti otevřela svá čtenářská vyznání, svou chválu čtenářství. Když se řekne vydat počet nebo sumu o svém životě, představím si právě teorii spolehlivosti Ivana Diviše. Teprve po objevu této knihy, někdy v 18 letech, nejprve jen výboru textu, který vyšel v roce 1972 v knihovně, útlé knížky v červených plátěných deskách s Divišovým rukopisem na přebalu, zakoupené v antikvariátu, jsem začala chápat pojem deníková literatura a vnímat ji jako plnohodnotnou. I když jsem později žasla nad deníky Virginie Woolfové, Witolda Gombroviče, nad knihou Neklidu Fernanda Pessoy nebo Událostmi Jana Hanče, prvotní úžas z Divišovy teorie spolehlivosti nikdy nezmizel. Diviš téměř neuvádí data svých zápisků, mnohdy ani měsíce, převážně jen roky. Není důležité, kdy se co událo, ale co se událo a že se to událo. Nezdržuje se deskripcí prožitého, ale prožité okamžitě reflektuje. Nevšímá si jedinečnosti situace, ale jedinečnosti myšlenky. Ivan Diviš mi pomohl sformovat i mé vlastní deníkové záznamy a naučil mě vést si je teprve tehdy, když si o prožitém něco myslím. Naučil mě zbytečně se nezahlcovat popisem reálí. Pod vlivem teorie spolehlivosti píšu svůj mořský sníh. Kdekoliv teorii spolehlivosti otevřu, a to už mluvím o monumentálním torstovském vydání, druhém vydání z roku 2002, odtamtud ke mně promlouvá, protože texty se zpravidla týkají toho, o čem dlouze přemýšlím. Je to blíženecké čtení, ale ne spiklenecké. Přečtu jeden docela aktuální zápis z roku 1966. Demokracii si popletli s kanalizací, v níž každý blbec, mstivý podvraťák a zakomplexovaný blemas může kdykoliv ohrozit a smést náročnější a šlechetnější vědomí. Taková praxe má za výsledek tuto část světa, která snad kdysi bývala svým obyvatelům vlastí, ale která je pro její obyvatele dnes už jen koulí na noze. Vláčenou zoufale, bez možnosti vzpoury, bez pomyšlení na vzpouru, většinou vláčenou dokonce se sebemstivou rozkoší prohry. Vzpoura ale je možná. Diviš je básníkem vzpůrným, neskrotným, rozohněným a rozhněvaným, posedlým přísnou přesností. Vynalézá slova nová a čím dál přilnavější a přiléhavější, aby mezi věcí a slovem nezůstala ani mezírka. Jeho jazyk je až přebujele metaforický, nabitý nově vynalezenými anebo z pravěku češtiny vytaženými slovy. Je to jazyk citově vypjatý, napuštěný všeobjímající láskou, úžasem i zběsilou nenávistí, podrážděností a zoufalstvím, když píše o totalitě, sociálních nerovnostech, stavu planety i smrti přátel, o níž se dozvídá v exilu. Zvláštní je, že mi ani v Divišově poezii nevadí patos. Snad proto, že není prost humoru, a snad proto, že vím, že zveličuje, aby upozornil. Je to kverulanský patos něžného, soucitného a hluboce účastného humanisty, kterému záleží na osudu každého jednotlivce. Musím přiznat, že v období, kdy jsem psala básně, jsem byla vědomně divišovským epigonem. Básně to byly samý infinitiv a imperativ a je moc dobře, že nikdy nevyšly. Na závěr ještě zápis z roku 1964. Běda bezcílnosti, běda rozptýlenosti. Rozptýlenost je odsouzena k vynicování. Je to prach nad městem plným duší. Je mi 40, ale stále hlouběji jsem urážen a deprimován maniakální neposedností, pitvorností, šaškovstvím a hektickou neposedností našeho života. Sotva výjdu z domu, den za dnem, naspět propastí let i do budoucna, kolik zbytečných zpráv jsem nucen konzumovat každou vteřinu. Ale já chci slyšet jen jednu velkou zprávu. Nikoli 10 000 bezvýznamných. Chci onu jedinou, podstatnou, ústřední zvěst. Knihou, která mě ovlivnila velmi silně, spíše podvědomně, je první část nedokončené románové trilogie Ingeborg Bachmannové Malina, která v překladu Michály Jakobsenové vyšla v roce 1996 v Mladé frontě a v originále v roce 1971, tedy pouhé 2 roky před autorčinou tragickou smrtí. Když si spisovatelka Silva Fischerová přečetla rukopis mojí první knížky, novely Nícení, hned jí napadla souvislost právě s tímto románem. Jak kvůli žánrové nevyhraněnosti textu, tak kvůli tématu milostného trojúhelníku. U mě skutečného, u Bachmannové však pouze zdánlivého. Rafinovanost románu spočívá právě v tom, že Malinu vnímáme jako skutečného muže a milostný trojúhelník mezi vypravěčkou, jejím mužem Ivanem a Malinou jako skutečný. I když jsem tehdy přímou inspiraci odmítala, z odstupu musím uznat, že to byl postřeh případný. Dokonce je v Malině postava paní Breitnerové, zatímco v Nícení mám postavu paní Brett Schneiderové, což je však zcela nevědomá analogie. Ta kniha mě zkrátka uhranula, protože obsahovala cosi, čemu jsem bytostně rozuměla. Třeba jako tomuhle úryvku o léčivosti slov. V hlavě se mi rozbřučila slova a rozbřesklo se. Několik slabik se už zatřpitilo. Ze sáhodlouhých vět vylétají pestrobarevné čárky a tečky, kdysi černé stoupají jako nafouklé balonky až k lebeční klenbě, protože v té nádherné knize, v knize, kterou začínám nacházet, bude všechno jako exultáte jubiláte. Až bude taková kniha existovat a jednoho dne k tomu musí dojít, po přečtení jediné stránky se každý vrhne z radosti k zemi, vymrští se do výše, protože mu bude pomoženo, a pak bude číst dál a zahryzne se do hřbetu ruky, aby se radostí nerozkřičel na celé kolo. A když tak sedí na parapetu a čte dál, začne vyhazovat z okna konfety, aby se lidé na ulici zastavili celý úžaslí a připadali si jako na karnevalu, vyhazuje jablka a ořechy, datle a fíky jako na Mikuláše a pak se vykloní z okna, hlava se mu ani nezatočí a zavolá: poslouchejte, poslouchejte, podívejte. Podívejte, četl jsem něco úžasného. Rád bych vám to přečetl, pojďte blíž, je to nádhera. Malina je proza psaná s podobnou nervností, zaníceností a emocionální vypjatostí jako Divišovy básně nebo deníkové záznamy. Žena, která dneškem dokáže projít jedině ve smrtelné hrůze a překotném chvatu. Anatomie šílenství ve zcela konkrétních vídeňských kulisách. Malina je její mužské racionální alter ego, kterému se podřizuje a které ji ponižuje. Nemají vlastně mnoho společného, pořád se spolu potýkají, zároveň se ale neodolatelně přitahují. Vypravěčce je její emocionalita na překážku. Válcuje ji převládající racionální princip, který je jediný ospravedlnitelný a nakonec i vítězí. Cituji. V bytě si lehám na podlahu. Myslím na svou knihu. Někde se mi ztratila. Žádná krásná kniha neexistuje. Už tu krásnou knihu nenapíšu. Dávno jsem na ně přestala myslet. Bez důvodu. Jediná věta mě nenapadne. A byla jsem se tak jistá, že ta krásná kniha existuje a že ji pro Ivana objevím. Žádný den nenastane. Lidé nikdy nebudou a poezie nikdy nebude. Lidé budou mít černé, temné oči. Z jejich rukou vzejde zkáza, vzejde mor. A ten mor, který v sobě všichni nosí, ten mor, kterým jsou všichni napadeni, je co nevidět sklátí, to bude konec. Závěr románu je mrazivý. Ženské já mizí, je zničeno, snad na dobro ustoupilo do zdi, mužské alter ego Malina nastupuje na jeho místo a popírá jeho existenci. Byla to vražda, je poslední věta románu. O 2 roky později Bachmanová uhoří ve svém římském bytě. Zmizí. Přestože ve svém románu nechá zvítězit mužský racionální princip, při psaní uplatňuje oba principy současně a dokládá, že i vysoce subjektivizované psaní ve zběsilém tempu s lehkostí utáhne 300 stran. Ingeborg Bachmanová se jako filozofka zabývala mimo jiné Robertem Musilem, který teď na Vltavě k mé radosti hodně zdomácnil. Pro mě je Muž bez vlastností románem, který byl také z jedním důvodů, proč jsem vlastně práci rozhlasové redaktorky na Vltavě opustila. Představa, že si na ní nenajdu čas kvůli nutnému pracovnímu nasazení, zkrátka pro mě byla nesnesitelná. Chtěla jsem ji zkrátka číst bez výčitek, že jsem v tuto chvíli měla číst něco jiného. Ano, snad jsem mohla počkat na rakouský rok, ten byl ale v roce 2013 ještě v nedohlednu. Četla jsem jej tedy poprvé tehdy, když jsem odešla na volnou nohu a s manželem jsme na více než rok pronajeli pražský byt a vydali se na cesty po Kyklackých ostrovech. Tedy ne na rok, ale na pouhé 2 měsíce. O tom, že muže bez vlastností, který brilantně přiložila Anna Siebenscheinová, je skvělé brát si na cesty, protože vydá za desítky hutných knih a vy si každou větu vychutnáte z rozkoší, ví své i spisovatel Lubomír Martínek, autor výtečné cestopisné eseje Muškátový oříšek, který se v ní k Musilovým myšlenkám na svých cestách po Indonésii neustále obrací. Nevýhodou je, že Robert Musil snadno zastíní všechny další knihy, které na svých cestách vláčíte. Zatímco dnes není podmínkou, aby román velký rozsahem byl velký i obsahem, u Musila je to přirozené. Zajímá ho totiž samotné myšlení o existenci. V kapitole, kterou může přeskočit každý, kdo se domnívá, že není valně užitečné zabývat se myšlenkami, Musil píše. V krásné literatuře se bohužel nedá nic tak nesnadno vylíčit jako myslící člověk. A román Muž bez vlastností, román esej, je právě ohním nesnadným vylíčením myslícího člověka, který touží po utopii exaktního života. Vlastně po literární existenci, kdy žít znamená skutečnost číst, kdy idea je důležitá jako čin, kdy nepotřebujeme vlastnosti, které nás určují, ale vnímáme vlastnostmi neuchopenou, nekonečně složitou duší. 32-letý Ulrich je tekutý, je jako vodní stěna, mění se podle toho, s čím přijde do styku. Jenomže jeho tekutost nevylučuje konzistentnost, což se o dnešním tekutém světě rozhodně tvrdit nedá. Cituji. Ulrich je člověk, kterého cosi nutí, aby žil sám proti sobě, ačkoliv si zdánlivě počíná velmi svobodně a nenuceně. Dříve si představoval život, když se mu měl líbit, jako velký pokusný ústav, kde musí být prozkoumávány nejlepší způsoby být člověkem a objevovány nové. Tohle ustavičné hledačství mě nepřestává bavit zrovna jako líčení absurdit byrokratického fungování Kakánie, tedy obrazu rakousko-uherského mocnářství. Baví mě to stejně jako líčení přípravy paralelní akce, kdy kakánská elita sbírá císaři k výročí jeho vlády autentická přání kakánského lidu, nebo i směšnost oficialit souvisejících s pohřbem Ulrichova otce. Ale i když je Ulrich tekutý, jak hluboce rozumí lidské duši? Ulrich přihlíží lidské komedii a sám se jí účastní a neotřele ji komentuje. A to je to obrovské dobrodružství a rozkoš. Pro mě je román dokonalou syntézu filozofického eseje i dramatického románového vyprávění. Když jsem kdysi muže bez vlastností schánila po antikvariátech a zabloudila jsem i do jednoho v mé rodné Roudnici nad Labem, pan antikvariátník si mě přísně změřil, řekl, že knihu nemá a že by mě to stejně nebavilo, protože hlavní postava je matematik. Dodnes nevím, co tím měl vlastně na mysli. Každopádně ten antikvariát dnes už neexistuje. Už Musil se zaobíral problémem formy. Do dokonalosti to ovšem dotáhl velký outsider polské literatury, dnes jeden z nejslavnějších polských spisovatelů, Witold Gombrowicz. Milovaný autor také mého muže Vratislava, trošku se o něj přetahujeme. Práci v rozhlase vlastně vděčím za přátelství s překladatelkou Witolda Gombrowicze a nejen jeho samozřejmě, Helenou Stachovou, s níž jsem natáčela několik rozhovorů i osudy a která mi věnovala i své překlady Gombrowiczových deníků. Román Ferdy Durke, který vyšel poprvé v jejím překladu nakladatelství Torst, má příznačně zelené desky i obálku. A také o zelenáčství je. Zralému třicátníkovi totiž jednoho dne jeho gymnaziální profesor Pimko nasadí takzvanou zadničku a donutí jej vrátit se do školních škamen. Kdo nasadí zadničku, ten odmítá postřehnout vývoj, kterým jsme prošli. Vidí nás stále stejně v roli pokorného žáčka, kterému je třeba vyhubovat nebo jej řádně seřezat. Takových Pimků i Pimek jsem zažila více než dost a nikdy to nejsou setkání příjemná. Člověk je v jejich očích zataven v určitém věku. Při každém novém setkání pracují se svými vzpomínkami, místo aby se snažili rozpoznat, kdo stojí před nimi tady a teď. Je to neschopnost nebo neochota? Každopádně jde o jakési usnadněné vnímání. A k usnadněnému životu slouží právě všemožné společenské role. Musilův Ulrich vlastně z každé své role vyklouzl. Když ale ze svých rolí vyklouzneme, přestaneme být pro ostatní čitelní, komplikujeme tím vztah druhých k sobě, vymaňujeme se z formy, na které mnozí tak úpěnlivě lpí proto, aby nemuseli čelit tak nepohodlné komplikovanosti, mnohoznačnosti, neujasněnosti a neuchopitelnosti světa. Cituji. Moc formy. Kvůli ní umírají národy. Vyvolává války. Působí, že v nás vzniká něco, co není z nás. Budete-li je brát na lehkou váhu, nikdy nepochopíte hloupost, zlo, zločin. Ovládá i ty nejmenší naše reflexy. Nachází se u základů kolektivního života. Jenže ve vás jsou forma a styl stále ještě pojmy z oblasti ryze estetické. Pro vás je styl jen stylem na papíře, stylem vašich povídek. Když se skláníte nad svým papírem, zapomínáte na vlastní osobu a nezáleží vám na zdokonalování vašeho osobitého a konkrétního stylu. Nýbrž provádíte jen nějakou abstraktní stylizaci v prázdnu. Místo, aby vám umění sloužilo, sloužíte vy umění. Pomocí formy získává člověk moc nad člověkem. Ferdy Durkee a celá další Gombrowiczova tvorba dostupná v češtině, včetně jeho deníku, na stole je téma znevolňování člověka člověkem ve jménu formy a poukazuje na zneklidňující fakt, že tohle znevolňování, zmocňování a podmaňování proniká i do nejintimnějších vztahů. Krom toho je to ohromně inovativní kniha. Kniha, která vynalézá vlastní pojmosloví. Nezapomenu na slova jako zadnička, držka, lýtko, počitost nebo čeledín. Jde zároveň o knihu esej a knihu manifest, která apeluje na umělce velebící formu. Cituji. Snažte se překonat formu, osvobodit se od formy. Přestaňte se stotožňovat s tím, co vás určuje. Nedůvěřujte vlastním slovům. Mějte se na pozoru před svou vírou a nedůvěřujte citům. Naším živlem je věčná nezralost. To, co dnes myslíme a cítíme, bude se vnukům nutně jevit jako blbost. Zanedlouho nám bude jasné, že tohle už není to nejdůležitější. Umírat za ideu, styly, hesla, víry. Je to něco jiného. Je to o krok ustoupit a získat si odstup od všeho, co se s námi ustavičně děje. Václav Jamek by se Gombrowiczovi líbil. Pracuje totiž s formou výhradně proto, aby jí dal co proto. V knize Nedokončený kalendář na tento rok a všechny roky příští svého alter ega, básníka Závratných nížin, Eberharda Hauptbahnhofa, si vzal na paškál formu lidových kalendářů i hagiografie, aby je postavil na hlavu a obdařil i dobovými absurditami ze života v totalitě, proto, aby si zajančil, aby si ulevil. I mně se při čtení velmi ulevilo. Nedokončený kalendář mě zachraňoval před zraněními, které mi způsobovala neproniknutelná stěna neporozumění v jednom z mých pozdějších zaměstnání, a to v Městské knihovně v Praze, v projektu Praha město literatury, v němž ovšem o literaturu vlastně nikdo neměl zájem. Svým nerozumějícím spolupracovnicím jsem říkala svatá tětiva a svatá pažba. A velmi to doporučuji. Když totiž svého protivníka či protivnici pojmenujete třeba svatý čočoun, nebo svatý myžvík, či svatá pčáča, příležitostná pana, či svatá žižla, nebo švajda, zaručeně se vyřádíte, agrese spořádaně odteče do výlevky a nikoho se netkne. Pocitovala jsem ohromnou rebelii při vědomí, že proti instituci myslím knihou, kterou jsem si právě z této instituce vypůjčila. Teď vám přečtu něco o svědci, kterého jako děvče z Podřibska zvlášť ctím a miluji. 15. ledna 1817 zahynul svatý Uhlák, velký český obrozenec, který si usmyslel, že dá českému národu sopku, abychom zas jednou vytřeli Němcům zrak. Pokusil se oživit vulkanickou aktivitu Řípu a přišel o život, když vynášel na oblíbený kopec nůši po domácku vyrobené trhaviny, s jíž pomocí chtěl podnítit Řípisko naše dobrácké k vzrušenějšímu projevu. Svatý Uhlák je naším prvním moderním vulkanologem. Ke šťastnému shledání s nedokončeným kalendářem došlo až o těchto Vánocích, kdy mi dnes už téměř nedostupný exemplář nadělil manžel, a to i s věnováním, které bylo patrně vyvedeno před mýma očima po skončení autorského čtení pana Jamka ve vile Pelé, aniž bych si toho povšimla. Jak k vzácnému výtisku přišel a co se pro něj nebál obětovat, na to se ho stále bojím zeptat.